Djeca apokalipse.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 163. izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Današnju emisiju započeli smo troparom svetim apostolima Petru i Pavlu u izvođenju hora svetog apostola Petra i Pavla iz Kalifornije. Mi smo juče proslavili ovaj divni praznik, a mi ćemo u ovoj emisiji imati priliku da čujemo o misionarskoj parohiji svetih apostola Petra i Pavla u São Paulo i Campinasu u Brazilu. Naš gost je sveštenik Marko Obradović. Sa njim je razgovarao Aleksandar Vujović, teolog, urednik našeg katehetskog programa. U prethodnim emisijama imali ste priliku da čujete kako žive pravoslavni u Kuvajtu, Sudanu, Ukrajini. Da vas podsjetimo, čuli ste u prošlom izdanju emisije goste iz Antiohijske patrijaršije Arhimandrita Jefrema i Fadi Adra, pojca u pravoslavnom hramu u Kuvajtu. Također ste čuli o životu Sudanke Marijam Jahi Ibrahim, koja se nije odrekla pravoslavlja po cijenu života. Također ste čuli potresnu priču o životu i smrti Nikolaja Leonova. On je svršeni učenik Poltavske misionarske duhovne srednje škole, svjetski šampion u kickboksu, kozak, muzičar, kantautor. Poslednje što je rekao je bilo: molite se za svijet, pravoslavci. Također ste čuli i informaciju da je pravoslavni kolumbijac uoči trojčin dana zamonašen u Cetinskom manastiru. Sergije Lopez iz Medljina, iz Kolumbije, dobio je monaško ime Simeon. Ove nedelje, kao što ste čuli, slušate priču koja nam stiže iz Brazila. Nakon ove priče i našeg gosta, sveštenika Marka Obradovića, čućete u drugom dijelu emisije i nekoliko informacija o životu hrišćana. Čućete da je arhijepiskop Josip novi antiohijski mitropolit za Sjevernu Ameriku. Zatim ćete čuti da je u Ulan-Batoru obilježena 150. godišnica pravoslavlja u Mongoliji. U Barceloni se nastavlja gradnja pravoslavne crkve. Čućete da je u San Francisku obilježeno 20 godina kanonizacije svetog Jovana Šangajskog. Čućemo informaciju koja nam stiže iz Kalifornije, upokojio se monah German, sabrat oca Serafima Rosa. A zatim i informacije nimalo lijepe koje nam stiže iz Luganska, je naime pod artiljerijskom paljbom u ženskom manastiru u Lugansku izvršen postrik. Također još jedna informacija da je za vrijeme liturgije granatirana saborna crkva u Slavjansku, Ukrajini. Također donosimo i informacije iz Sirije gdje se nastavljaju uništavanja crkve. Tokom današnje emisije prati nas španska misa kriola.
Apokalipsa.
Kao što ste čuli u najavi, u veoma zanimljivom razgovoru otac Marko Obradović, paroh misionarske parohije Svetih apostola Petra i Pavla u São Paulo i Campinasu u Brazilu, klirik eparhije Buenos Airesko južnocentralno američke, govori o počecima misionarske parohije u Brazilu, o odnosima sa drugim pomjesnim crkvama. Čućete i kako se otac Marko susrijeće sa Brazilcima koji su gladni i žedni istinske vjere i koji prelaze u pravoslavlje. Sa njim je razgovarao Aleksandar Vujović, urednik našeg katehetskog programa.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase radija Svetigore. Danas sa nama u razgovoru jeste sveštenik Marko Obradović, paroh misionarske parohije u Brazilu, tačnije São Paulo i Campinasu, misionarske parohije Svetog apostola Petra i Pavla u eparhiji Buenos Airesko južnocentralno američkoj, koji će nam reći nešto o ovoj novo formiranoj parohiji, a i o pripremi za slavu Svetog apostola Petra i Pavla, koju će proslaviti po drugi put. Pomaže Bog, oče Marko, i blagoslovite, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog pomogao, brate Aleksandre, da blagoslovi vas i vas slušalce iz ove daleke zemlje i ovog dalekog kontinenta Brazil, kao što ste rekli, novoosnovane parohije, novoosnovane parohije, evo hvala Bogu već druga godina ovde u Brazilu, uz pomoć Božiju i samo milošću Božijom i molitvama našega svetoga vladike metropolita Amfilohija, opstajemo ovde u dalekom Brazilu i trudimo se, što se kaže u vinogradu Gospodnjem, da našim trudom rode plodovi i da se umnože vernici ovde. Kao što je poznato, ovo je novoosnovana parohija, što znači da je sve u eparhija, ja se izvinjavam, što znači da je sve u začetku, da je sve u fazi, što kaže naš narod, stavljanja na noge. I hvala Bogu u tome koliko uspevamo i moram da budem iskren sa vama, iako smo mi ovde sveštenici i reći ću svoje ime, ako sam ja ovde kao sveštenik prvenstveno od naše svete crkve u misiju poslan prvenstveno našim ljudima, uglavnom su u mojoj parohiji ovde u São Paulo i Campinasu Brazilci koji su prešli u pravoslavlje ili koji imaju želju da pređu u pravoslavlje iz katoličke vere ili iz raznih evanđelističkih kvazi crkava, koji žele da se krste i pređu u pravoslavlje. Oni sačinjavaju srž naše parohije i moram da budem iskren do kraja da kažem da su ovde naše službe i liturgije uglavnom na portugalskom jeziku, što mene na neki način kao sveštenika i čini, a i ne čini srećnim, zato što bi više voleo bih da bude veći odziv naših ljudi ovde, ali jednostavno je to tako, velike su razdaljine, ja ovde živim u gradu i osnovno obslužujem parohiju koju u gradu od 20 miliona stanovnika i teško je da se uspe i dođe i prisustuje službama, ja na neki način razumem i naše ljude, mada ih ne opravdavam, ali se u isto vreme sam srećan i blagodarim Gospodu što eto postoje ti pravoslavni Brazilci koji žele da pređu pravoslavne, koji moram da budem iskren i kažem da zaista su čistog srca, da su zaista revnosti što se tiče bogosluženja, da zaista nama koji smo rođeni kao pravoslavni, koji smo rođeni u pravoslavnoj zemlji, jednostavno na neki način zavide, ali hvala Bogu što je to tako i što oni jednostavno pokazuju interesovanje za našu veru, čak imam i pravoslavne Brazilce koji su prešli u našu crkvu pravoslavnu crkvu, koji su izrazili želju i pitali za blagoslov mene kao sveštenika da počnu da slave slavu, jer ja sam im objasnio šta je slava i šta slava za nas Srbe znači, koliko je to jedan poseban Bogom dan i sveti dan u našim domovima. Oni su izrazili želju ako mogu i ako toliko su čak iskreni, toliko su čak pazili da su tražili blagoslov od mene kao sveštenika i čak su pitali mene da li Srbi koji ovde žive u pravoslavlju ne bi imali ništa protiv da oni slave slavu, naravno da ne bi. Ja sam rekao da bi to naravno bila čast i sad imam prvog parohijanina koji 21. novembra slavi slavu, ali će moći da vidi uživo što se kaže kako to izgleda i kako slava treba da se proslavi za sada našu parohijsku slavu svetih apostola Petra i Pavla koji slavimo 12. jula u subotu, gde će oni, i ja sam kao sveštenik to želeo i oni su kao vernici izrazili su tu želju da aktivno učestvuju u pripremi slave, da što više saznaju šta znači i osete šta znači za nas Srbe slava i kako se ona proslavlja, kako se ona molitveno praznuje i proslavlja prvenstveno, tako da će to biti jedan zanimljiv događaj i blagodarim Gospodu što će naše monahinje iz Srpske pravoslavne crkve, i čak iz Mitropolije Crnogorsko-primorske, sestra Rebeka i monahinja Marija, sestre moja Rebeka i Marija, prisustovati, koji su Brazilke rođene ovde, koji će prisustovati i to slavi uveličati naše bogosluženje pojanjem, a posle toga i duhovnim i dušekorisnim druženjem posle svete liturgije. Tako da jednostavno, što se kaže, što bi rekao sveti vladika Petra II. Petrović njegov, neka bude što biti ne može i neka bude borba neprestana. To su jednostavno reči koje opisuje uopšte misiju ovde u Brazilu i koje opisuju uopšte misiju Srpske pravoslavne crkve u celoj Južnoj Americi, jer je ja u isto vreme jako pogodno tle za nas pravoslavne, jer mnogi su razočarani u katoličku crkvu i veliki je prelazak u druge crkve, ljudi iz katoličke crkve. Jednostavno, za 20 godina oni su izgubili 30% vernika katolička crkva, tako da potrebno je puno rada, potrebno je puno truda, ali prvenstveno potrebno je na prvom mestu molitva i blagodanost Bogu što eto našli smo se ovde i što baš mi smo prizvani i pozvani, mi sveštenice ovde koje nas je mitropolit rukopoložio i poslao da te ljude saberemo jednu zajednicu pravoslavnu i naglasio bih još na kraju ovog izlaganja da je jako bitna i ta podrška i saradnja drugih pravoslavnih crkava koje se ovde na tlu Južne Amerike nalaze i koje provode svoj misionarski rad.
Señor, ven.
Djeca apokalipse. Oče Marko, pomenuste u razgovoru da je ovo druga slava koju slavite i proslavljate već u svojoj parohiji. Vi ste prošle godine prvi put proslavili slavu. Da li ima više ljudi koji su zainteresovani? Da li su čuli da postoji naša Srpska pravoslavna eparhija, odnosno parohija u Brazilu? Pa i sa naših, a i uopšte ljudi koji žive tu.
Objašnjenja i poučavanja o osnovima pravoslavne vere poučavam i u osnovima našeg srpskog bića, našeg srpskog identiteta i jednostavno šta je na Srbe i koliko naše nacionalno biće prožima i oživljava pravoslavna crkva. A što se tiče naših ljudi, naravno da znaju i naravno da su redovno obaveštavani o tome gde su i kada su službe. I naravno, kada sam se ja ovdje i vratio, kad sam se javio i obavestio da je pomoć pravoslavni svesnik, što je jako bitno, kada se uzme ovdje da je ovdje u ovom delu države Sao Paulo, koja broji 40 miliona stanovnika, znači kao skoro dve stare Jugoslavije, ja sam jedini kanonski pravoslavni svesnik ovdje u ovom delu države Sao Paulo. I to bi za ljude kojima to treba, kojima je duhovna žeć prisutna u njihovom biću, trebalo puno da znači. Tako da i moram da naglasim da ja ovdje isto predstavljam pravoslavnog sveštenika ne samo za naše ljude i pravoslavne Brazilce, nego i druge ljude koji se doselili ovdje u pravoslavlje države Sveto Pavla, koji su došli ovdje iz Polske pravoslavne crkve, iz Ruske, iz Grčke i tako dalje, drugih kanonskih pravoslavnih crkava, jer moram i to, nažalost, da naglasim, da bi naši slušalci bilo jasno da je Južna Amerika, pogotovo Brazil, o tome specifično zato što postoje mnoge nekanonske pravoslavne crkve, kao što je Portugalska, Ukrajinska, kao što je Ruska zagranična crkva, kad se mi znamo, izmirila se sa Moskovskom patrijaršem, međutim, ovdje u Sao Paulo, konkretno Ruska zagranična crkva, tih šest parohija koje postoje, dalje su, nisu se izmirile i nisu prišle pod omopor Moskovske patrijaše i dalje su nekanonske, ali dobro, to je priča za neku drugu priliku, ali jednostavno hoću da stavim do znanja našim slušalcima da ja ovdje, milošću Božijom i blagoslovom našeg mitropolita Filohija, figuriram kao jedini pravoslavni sveštenik koji je kanonski, i jer ovdje ima pridru mene jedan grad koji se zove Sorocaba, 100 km odavde, ima sveštenik portugalske pravoslavne crkve, pa ovdje ima neke orijentalne pravoslavne crkve, pravoslavne sveštenike koji nisu maroniti i tako dalje, da sad to ne napravim, kao što rekao, to je priča za neku drugu priliku, ali jednostavno hoću da naglasim kakva je borba, ne samo da se misionari u smislu da se pređe u pravoslavlje, nego je borba među ljudima koji su u pravoslavlju da priđu pravu i kanonsku pravoslavnu crkvu. To je jednostavno, kao što sam malo pre rekao, borba neprestana, koji jedan sveštenik kao ja moram da vodim i sa pravoslavnim nekanonskim crkvama, i sa evanđelističkim crkvama, i sa katoličkim crkvama. Jednostavno, borba je za svaku dušu, ali slava Gospodu, što je meni grešnom i nedostojnom, i postavio me na ovu službu, i nadam se da ću opravdati i poverenje koje naša sveta crkva meni ukazala i naš metropolit Filohije. I moram isto da istaknem, bilo bi nepošteno da ne kažem, da jednostavno ne bih mogao ovdje što se tiče tih zakona brazilskog da opstanem, da nije Antiohijske pravoslavne crkve ili mitropolita Brazila Antiohijske pravoslavne crkve Damaskina, koji je sve svoju besrednu podršku meni pružio i odredio mi ovdje što se tiče vize da mogu da ostanem i pomažem u svakom drugom smislu i očinskim svojim savjetima i tako dalje, sve iz ljubavi prema našem zajedničkom pravoslavnom cilju, a to je objeda misije što više uspjeti.
Baš smo htjeli da vas pitamo kakva vam je saradnja i odnos sa ostalim kanonskim pravoslavnim crkvama. Eto, podijelili se sa nama veliku žrtvu i ljubav koju je za vašu parohiju i za vas lično učinio antiohijski mitropolit. Da li imate kontakti sa ostalim pomjesnim crkvama i njihovim episkopima i sveštenicima? Kakva je saradnja sa njima?
Saradnja je iz moga ugla gledanja više nego korektna. Baš pred dve nedelje sam služio sa arhijepiskopom Hrizostomu, njegovim visokom preosveštenstvom, arhijepiskopom Hrizostomom, koji je ovdje arhijepiskop Poljske pravoslavne crkve. Poljska pravoslavna crkva u Brazilu je veoma specifična, to moram da kažem, zato što su episkopi, ima dva episkopa ovdje, arhijepiskop Rio de Janeiro i sveg Brazila, gospodin Hrizostom, i episkop severa Brazila, tog grada na severu istoku Brazila koji se zove Recife, koji inače treći grad, prvi je Sao Paulo, drugi je Rio de Janeiro, treći je Recife po veličini u Brazilu, episkop gospodin Ambrosio, sasluživao sam sa njima pred dve nedelje i jednostavno to je iskreno prijateljstvo, iskrena bratska ljubav u Hristu, da ja reći nema, i da njih je specifično to, to je Poljsko pravoslavno crkvo u Brazilu, što su i episkopi i osam sveštenika koji oni imaju u Brazilu, Poljska pravoslavna crkva, svi Brazilci. Znači, svi su Brazilci i vernici svi Brazilci, to je specifično samo za Poljsku pravoslavnu crkvu ovdje u Brazilu.
I prešli su iz rimokatoličke vjere u našu pravoslavnu.
Oni kao Brazilci su prešli iz rimokatoličke vere u pravoslavlje. Također, to je specifično malo ovdje, kao što sam malo pre napomenuo, što se tiče pravoslavlja ovdje u Brazilu, da postoje te nekanonske crkve, da su mnogi ti sveštenici pripadali nekanonskim pravoslavnim crkvama, kao što je Portugalska pravoslavna crkva i tako dalje, pa ih je onda neki episkop primio u svoju crkvu koja je kanonska, kao što je episkop Ambrozija primio mitropolit Vašavski Sava, ili kao što je sveštenik na severu Brazila primio i ozvaničio naš mitropolita Filohije i tako dalje. To je opet priča, to što sam rekao, za neku drugu priliku. Sa njima saradnja je besprekorna, čak arhijepiskop Hrizostom hoće u Rio de Janeiro, gdje je sedište njegove eparhije, da otvori trogodišnju školu za sveštenike koja je ovdje jako, jako fali. U celoj Južnoj Americi ne postoji jedna zvanična, prava, srednja fakultet što se tiče bogoslovskih nauka i spremanja svećih kandidata, to ne postoji u Južnoj Americi. Veliki je to hendikep za pravoslavlje ovdje u Južnoj Americi. On ima kandidata koji je sprema za rukopoloženje episkop Hrizostom, arhijepiskop Hrizostom đakona, i on je zamolio mene, ako može da se kaže za neki vladika, eto, zamolim sveštenika, da taj njegov kandidat dolazi kod mene na liturgijske prakse i tako dalje. Znači, postoji ta saradnja i to je Osmena ulica, jer on je meni rekao da će pomoći sve što je do njega i pravoslavno, onda, kao što sam rekao, Antiohijska pravoslavna crkva i mitropolit Damaskin i njegov ikadni episkop, episkop Romanos i tako dalje. Ovdje u Brazilu Antiohijska pravoslavna crkva je najrazvijenija, najorganizovanija, imaju u Brazilu preko milion vernika, ja služim, dobio sam blagoslov od episkopa, od mitropolita Damaskina, služim u crkvi, hram Antiohijske pravoslavne crkve ovdje u Sao Paulo, to je čak hram iz 1904. godine i tako dalje, velika čast mi je ukazana, da sada ne detaljišem šta čovjek sve meni kao i sveštenik ovdje pomaže, šta našoj crkvi sve pomaže, Bog nek mu to samo dobrim vrati. Naravno, postoji ovdje Grčka pravoslavna crkva i njihov episkop Tarasije, Tarasios, što bi ovdje rekli, on ima ovdje dva hrama, u jednom hramu je grčki sveštenik, protojere Stavropol, otac Bazilije Santos Lima, kod koga ja idem s vremena na vreme da zajedno služimo kod njega u hramu, u Kapucita, koji se zove taj deo Sao Paula, sa njim isto imam izvanrednu saradnju, čak je njegov sin, školski drug jednog sveštenika iz naše mitropolije, oca Nikole Gačevića, oni su zajedno studirali u Grčkoj i tako dalje, postoje ti isprepletani odnosi, postoje ovdje Ukrajinska pravoslavna crkva, naravno, ali sa vladikom Jeremijom, koji je u gradu koji se zove Koričiva, moram da njega da kažem, to je interesantna stvar, on ima jednog sveštenika ovdje u Sao Paulo, Padre Luis, on je rođeni Grk ovdje isto u Sao Paulo, koji je sveštenik u Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, divan čovjek, divan sveštenik sa jednom divnom kompanijom koji se jako trudi i koji je zaista vredan sluga u vinogradu gospodnjem. Vladika Jeremija, na primjer, da bi izdržavao sebe i tog sveštenika u Sao Paulo, kiseli kreštapčiće i pravi kobasice. Jednostavno, takva je situacija, a ovdje u Južnoj Americi, kad je čovjek misionar, tu nema nas i vladika sveštenik, jednostavno mora da se radi, ovdje sveštenici svi nešto drugo rade. Sveštenik koji je u Poljskoj pravoslavnoj crkvi, u Padre Bentu, koji je u Rio de Janeiro, on je sveštenik već 30 godina, pritom bavi se pekarije po zanimanju. On je sveštenik u stvari, ali da bi izdržavao porodicu, on je pekar. I to je ovdje jednostavno realnost i koja je situacija u Brazilu. I čak to je pravi jedno najpoznatijih hlebova u Brazilu i tako dalje, sve to s pomoć Božiju. To je to što se ovdje tiče kanonskih crkava, znači u Brazilu, da rezimiramo, postoji Srpska pravoslavna crkva kao kanonska, postoji Grčka, postoji Ukrajinska, Poljska i Antiohijska, s tim što opisali najveći Antiohija. Postoji Ruska, naravno, ja se izvinjavam, to nisam rekao, ne u Sao Paulo, ovdje ja živim, ne kanonska, ali u Rio de Janeiro postoji u drugim gradovima Porto Alegre, tako dalje, ovdje u Brazilu postoje ruski sveštenici i dugo su prisutni već.
Da se vratimo ponovo na našu misionarsku parokiju Svetog apostola Petra i Pavla, gdje pored tog hrama u kojim služite u Sao Paulo, gdje ste dobili blagoslov da povremeno vršite bogosluženja, gdje obavljate službe i liturgije, a pomenuli ste da imate i ponekad i večernju službu, kako se organizujete tu kod vas u gradu Campinasu?
Da vam kažem jednu stvar, Campinas je grad koji je 100 km od Sao Paulo, on ima 1,5 milijuna stanovnika, ali to je za Brazil gradić, i zalazimo se milošću Božijom. U Sao Paulo, kao što sam rekao, služim u tom hramu Presvete Bogorodice u Sao Paulo, u najstarijem centru Sao Paulo, pošto Sao Paulo ima 4 centra grada, to je najstariji centar grada, i Pira i Crta, međutim, ovdje misije u Campinasu služim kako koje nedelje, u svom stanu, u stanu kod drugih ljudi, u teretani, na poljani. Ja imam svoje koferče sa antimisom, sa sasudima, sa odeždama, kompanija unese prostoru i to je to. Gde su dvoje i troje sakupljeni u moje ime, tu sam ja i među njima, kaže naš spasitelj Gospod, i ja to sledim i ja to, što se kaže, pokušavam da ispunim u svojim svetim službama, a Gospod će našim službom prodokoliti i pomoći da nađemo neki prostor, da ćemo imati kao naš prostor, da iznajmimo, na tome sada radimo, da iznajmimo neki prostor gdje će biti naša pravoslavna Srpska pravoslavna crkva, gdje će biti stalna služba u tom prostoru, da sva služba su naravno svakako svake nedelje, uglavnom u stanu gdje ja živim, to su i večernja i jutrenja, petkom uveč akatis, imam jednu sobu koju smo pretvorili u svojevrsnu kapelu, čak blagoslovom njegove svetosti ruskog patrijarha gospodina Kirila i njegovog sveštenika, a mog velikog prijatelja oca Vasire iz Rio de Janeira, dobio sam na dar, ne ja, nego Srpska pravoslavna crkva, parohija Svetih apostola i Pavla, dobila je mošti sve te učenice Jelisavete Romanove, tako da su one ovde u našem stanu blagodaću i milošću Božijem i na, kod njih se molimo Bogu i služimo službe akatiste, petkom uveče akatiste Svetoj Jelisaveti. Tako da jednostavno to tako funkcioniše i mogu da se pohvalim sa blagodanošću Bogu da jednostavno te mošti što mi imamo jedne su od redkih koji uopšte postoje u Brazilu, jer Brazil jednostavno crkve u Brazilu pravoslavne nemaju posedu mošti, eto, hvala Bogu, ja imam u svom stanu, čudni su putevi gospodnji i zahvaljujući gospodu, pokrovitelju naše parohije, sveti apostol Petar Pavli, moje slavi svetom Nikolu i naravno moštima koji imamo svetoj Elisaveti, ta misija i te službe se odvijaju redovno i hvala Bogu jednog dana ćemo imati i stalno mesto službe.
Amin Bože, oče Marko, eto, zablagodarimo Bogu što ste izdvojili vrijeme da upoznate naše slušalce sa životom parohije, a da će Bog, pa ćemo i dalje pratiti vaš život i trud misionarski u toj velikoj zemlji brazilskoj. Šta biste još na kraju poručili našim slušalcima?
Hvala na ukazanom i odvojenom vremenu za nas ovdje dalekom Brazilu, to nam puno znači meni i mojim parohijanima. Mir vam i blagoslov Boži iz daleke zemlje Brazila i koji nas je primila i dočekala kao svoje, moram reći, neka vas Bog sve blagoslovi i pomenite nas kod kivota svetog Petra, kod kivota svetoga Vasilija, molite se za mene kao misionara ovde i za našu misiju i do skorog viđenja, živi zdravi bili.
Apokalipse.
Kao što ste čuli u najavi, dragi slušaoci, u drugom dijelu naše emisije donosimo informacije o životu hrišćana. Na samom početku slušamo informacije koje nam stižu iz Sjedinjenih Američkih Država. Arhijepiskop Josif, novi antiohijski mitropolit za Sjevernu Ameriku. Njegovo visoko preosveštenstvo Josif izabran je za arhijepiskopa Njujorka i mitropolita sve Amerike na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Antiohijske patrijaršije u Balamandu 3. jula 2014. godine. Mitropolit Josif je hirotonisan u čin episkopa 1991. godine u sabornoj crkvi Presvete Bogorodice u Damasku u Siriji, nakon što je više godina služio kao jerodjakon i jeromonah. Inače, rođen je u Damasku 1950. godine. Hirotonisan je kao vikarni episkop Katane u Siriji i dugo je obavljao dužnost sekretara Svetog arhijerejskog sinoda Antiohijske patrijaršije. Godine 1995. blaženopočevši patrijarh Ignatije poslao ga je u Sjedinjene Američke Države i ovdje mu je mitropolit Filip povjerio službu u West Coastu, zapadna obala. Nakon što je ovoj arhijepiskopiji odobren status samoupravne lokalne jedinice, episkopa Josifa je mitropolit Filip ustoličio kao prvog episkopa eparhije za Los Angeles i Zapad 12. septembra 2004. godine. 2011. godine patrijarh Ignatije uzdigao ga je u zvanje arhijepiskopa u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Balamandu u Libanu. U San Francisku obilježeno 20 godina kanonizacije Svetog Jovana Šangajskog. U sabornoj crkvi posvećenoj ikoni Matere Božije, radost svih ožalošćenih, zapadnoamerička eparhija Ruske zagranične crkve služenjem svenoćnog bdenija 28. juna započela je toržestva povodom 20. godišnjice projave u liku svetih svetitelja Jovana Maksimovića. Pred početak bogosluženja sveštenstvo i vjerni su izašli u susret svetinji ruskog rasijanja, čudotvornoj kurskoj korenskoj ikoni Matere Božije znamenje koja je donijeta iz saborne crkve u Njujorku. U nastavku je obavljen čin naređenja u episkopa Nikolaja Oljhovskog. On je izabran za episkopa Manhattanskog kao vikar istočnoameričke eparhije 19. februara 2014. godine na zasjedanju arhijerejskog sinoda Ruske zagranične crkve. Izbor je potvrdio Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve 19. marta 2014. godine. Činom naređenja načelstvovao je prvojerarh Ruske zagranične crkve, mitropolit istočnoamerički i njujorški Ilarion, uz učešće drugih arhijereja zagranične crkve. Narednog dana obavljena je hirotonija u sabornoj crkvi u San Francisku povodom 20. godišnjice kanonizacije Svetog Jovana Šangajskog. Poslije božanske liturgije, sveštenstvo i vjerni su pošli u litiju oko crkve da bi u nastavku svečano bio čitan akatist pred česnim moštima svetitelja Šangajskog. Upokojio se monah German, sabrat oca Serafima Rouza. 30. juna u američkom gradu Minneapolisu upokojio se monah German Podmošenski, saosnivač i prvi iguman manastira Svetog Germana Aljaskog u Platini, Kalifornija. Ime oca Germana usko je povezano sa jeromonahom Serafimom Rouzom, jednom od najpoznatijih ličnosti američkog pravoslavlja. Rođen je kao Gljeb Podmošenski 1934. godine u Rigi. Završio je bogosloviju Svete Trojice u Njujorku 1962. godine. Sa Eugeneom Rouzom, potomnim ocem Serafimom, u San Francisco je pokrenuo časopis Pravoslavna riječ i otvorio malu pravoslavnu knjižaru. Pod duhovnim rukovodstvom Svetog Jovana Šangajskog, Gljeb i Eugene su 1969. godine osnovali manastir u planinama Sjeverne Kalifornije, gdje su naredne godine primili monaški postrik. Manastir je stavljen pod jurisdikciju Ruske zagranične crkve. Monah German je 1976. godine rukopoložen u sveštenički čin. Nakon upokojenja oca Serafima 1982. godine, otac German je zbog niza kanonskih prestupa stavljen pod zabranu sveštenosluženja, da bi 1988. godine bio raščinjen. Ne priznavši lišenje čina, on je napustio Rusku zagraničnu crkvu i sa nekoliko monaha iz Platine pristupio nekanonskoj raskolničkoj zajednici. Konačno, 2000. godine, otac German se pokajao. Manastir Svetog Germana je primljen pod okrilje Zapadnoameričke eparhije Srpske pravoslavne crkve, a tadašnji episkop Zapadnoamerički Jovan primio je bivšeg igumana u kanonsko jedinstvo kao prostog monaha. Poslednje godine života otac German je proveo u pokajanju u manastiru Svetog Serafima na domak Minneapolisa. Često je govorio, otkako je on umro, otac Serafim Rose, ja živim samo blagodaću Božijom. Upokojio se u svojoj 80. godini, 3 dana uoči praznika Svetog Jovana Šangajskog, svog duhovnog oca. Slušamo pojanje monaha manastira Svetog Germana Aljaskog u Platini.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. O righteous Father, thou thou sleep.
Djeca apokalipse.
Emisiju Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, nastavljamo informacijama koje nam stižu iz Ukrajine. Pod artiljerijskom paljbom u ženskom manastiru u Lugansku izvršen postrik. U večernjim časovima 30. juna 2014. godine visokopreosvećeni Mitrofan, arhijepiskop Luganski i Alčevski, izvršuje postrik iskušenice ženskog manastira Svete Olge u Lugansku, Jelene Kuznjecove, starije sestre svetokazanskog skita ove obitelji, naselje Ščetovo, antracitovski reon s imenom Agripina, u čast mučenice Agripine, čiji se spomen slavi 6. jula, 23. juna po starom kalendaru. Bez obzira na kanonadu artiljerijskog oruđa i zvuke redenika koji su dopirali sa spoljašnje strane, postrig je obavljen pod svodovima hrama Svetog Pantelejmona na teritoriji onkološkog dispanzera obitelji Svete Olge u gradu Lugansku, uz zajedničku molitvu klire i sestara manastira prenosi služba za štampu obitelji. Obavivši svetu tajnu, arhipastir je čestitao monahinji na primanju ovog čina, poželjevši joj da revnosno ispunjava poslušanja, njeno duhovno rukovođenje je povjerio duhovniku i graditelju obitelji, protojereju Andreju Dubini i starijoj sestri monahinji Nadeždi. Također, poželjevši monahinji Agripini, koja je upravo primila postrig, stalnu pomoć Carice Nebeske u monaškom trudu, poklonio je ikonu Presvete Bogorodice. Po milosti Božjoj, poslije završetka čina monaškog postriga, nakon što je novopostrižena monahinja pročitala psaltir i pošto je visokopreosvećeni vladika Mitrofan pročitao molitve za skidanje kamilavke, kanonada je utihnula i u toku cijelog preostalog dijela dana i naredne noći nije remetila mir grada. Informacija koja datira od 3. jula. Za vrijeme liturgije granatirana saborna crkva u Slavjansku u Ukrajini. U nedjelju je ukrajinska vojska ponovo granatirala stambene četvrti Slavjanska, pa je i saborna crkva Svetog Aleksandre bila pod vatrom. Protojerej Nikolaj Fomenko je izjavio: granatiranje je počelo u 10 sati za vrijeme liturgije. Taman kad je narod počeo da pjeva Oče naš, čula se prva granata sa obližnjeg brda. Uslijedilo je nekoliko granata, od kojih je jedna pogodila prodavnicu, nekoliko metara od crkve. U crkvi se nalazilo oko 1000 vjernika, od kojih su mnogi i očekivali raspodjelu humanitarne pomoći blizu ove saborne crkve. Kada je započeta pucnjava, svako je odjurio u crkvu, koja se brzo prepunila i ljudi su počeli moliti se u suzama. Razbijeno je nekoliko vitraža, pa se narod počeo moliti još vatrenije. Granatiranje je trajalo pola sata, rekao je ovaj sveštenik. Niko nije povrijeđen i crkva nije bila oštećena. Ovo je već 7. put kako ukrajinska vojska granatira crkve u Slavjansku. Sljedeća informacija datira od 9. jula. Ratna drama, bogosluženje i vjera u ženskom manastiru Svete Olge u Lugansku. Bratoubilačka smuta koja je zahvatila Ukrajinu u vidu ratnog sukoba Slovena posebno aktivno se ispoljila na praznik Vladimirske ikone Majke Božije, pišu sestre manastira Svete Olge u Lugansku. Manastir je zajedno sa onkološkim centrom na čijoj teritoriji se nalazi 4. jula bio podvrgnut vatri. Presveta Bogorodice, spasi nas. Presveta Bogorodice, spasi nas. Sestre su nam poslale poruku o tome da je 6. jula klir obitelji služio svetu liturgiju u nekoliko hramova u Luganskoj eparhiji, a zatim je zajedno sa sestrama i parohijanima prekraćivao vrijeme u skloništu, uzdajući se u pomoć i zastupništvo presvete vladičice naše Bogorodice i prisnodjeve Marije, želeći da duhovno podrži sve stanovnike Donbasa, klir, obitelji, služio svetu liturgiju u hramu Kazanske ikone Presvete Bogorodice u naselju Ščetovo, u hramu Svetih Borisa i Bleba, naselje Novoanovka i u hramu Vavedenja Presvete Bogorodice, selo Krasnoje. U našem životu nema ničeg dragocijenijeg od svete liturgije. Obitelj je tog dana također slavila spomena svetu mučenicu Agripinu, čije ime je na postrigu prošle nedelje dobila nova monahinja u manastiru. Graditelj i duhovnik obitelji protojerej Andrej Dubina je služio ranu svetu liturgiju u hramu Svetog Pantelejmona u Lugansku. On se obratio svima parohijanima kojih je bilo pun hram riječima podrške i pouke u tradicionalnoj propovjedi poslije čitanja Svetog Evanđelja. Teška iskušenja koja su zadesila Donbas i cijelu Ukrajinu predstavljaju posljedicu odstupanja ljudi od Boga u idolopoklonstvo, služenje mamonu, bogatstvu, zemaljskim dobrima, rekao je otac Andrej, jer gdje je blago vaše, bit će i srce vaše. I ne možete služiti Bogu i mamonu. I danas kada je naša otadžbina u nevolji, od pravoslavnog hrišćanina se traži glavno pokajanje i molitva. Pritom je važno sačuvati čistotu duše i srca, ne žudjeti za krvlju, ne dozvoljavati mržnju. Vjerujemo da nas Gospod neće ostaviti, jer kako su se ranije liječili gnojni čirevi, ljudi su uzimali mač, sjekli su čir, puštajući gnoj, a zatim su ovaj mač zagrijevali i stavljali na rane. Odnosno, kako se kaže, liječili su ognjem i mačem. Tako nas Gospod i sad iscjeljuje, ognjem i mačem. Danas više nego ikada treba ispoljavati svoju ljubav prema bližnjem. Ako je čovjek dospio u nevolju, pomozite svime čime možete. Ako je gladan, nahranite ga. Ako je žedan, napojite ga. Ako mu je hladno, obucite ga. I ne zaboravite, nema u našem životu ničeg dragocijenijeg od svete liturgije. Dok se služi liturgija, to je očigledno svjedočanstvo da nas Gospod nije ostavio. On nas milostivo hrani i podržava svojim svetim tajnama. Nemojte odstupiti od Boga i On vas nikad neće ostaviti. Služenje moleban sa svećenjem vode i akatistom u čast Vladimirske ikone Majke Božije. Poslije propovjedi starješina je svima poželio da imaju bodar duh i strpljenje. Po milosti Božjoj službe su protekle bez vojne intervencije, ali ubrzo poslije njihovog završetka bila objavljena vazdušna uzbuna i parohijani koji su se zadržali u hramu zajedno sa sestrama i klirom su prešli u sklonište dispanzera onkološkog centra, gdje su u molitvi i dušekorisnim razgovorima prekratili dobra 4 sata. U ostalom, postepeno se navikavamo da ovako provodimo vrijeme, pišu sestre. I samo svaki put sve jače neizdrživim bolom odjekuje u srcu svijest o tome da se u to vrijeme negdje iznad nas u bratoubilačkom ratu nemilosrdno proliva hrišćanska krv naših zemljaka. Ali nije nas strah, jer sve to treba da bude, ali to još nije kraj. I sjećamo se riječi blaženog Teofilakta Ohridskog u tumačenju ove glave Svetog pisma. Kao što žena koja rađa prvo trpi muke, pa tek onda rodi, tako će ovaj vijek roditi budući samo poslije meteža i ratova. Čuli ste, dragi slušalci, pisanje sestara manastira Svete Olge u Lugansku. Šestog jula je u Novostima objavljena vijest o tome da je u Luganskom kraju oko 5 sati ukrajinska artiljerija bombardovala crkvu sagrađenu u sjećanje na poginule rudare. Za portal Pravoslavlje Ruje iz Rovenjskove eparhije potvrđeno da je u pucnjavi nastradala kapela u čast svetitelja Nikolaja Čudotvorca, koja je podignuta u sjećanje na tragediju koja se desila 11. marta 2000. godine, kada je eksplozija metana odnijela živote 80 rudara iz kopa Barakov. S slušamo Žanu Bičevskaju.
Мы спустились на юг, ой, мой преданный друг, меня вынес из вьюг и пожаров, и собралась вся знать православную рать, чтобы натиск сдержать комиссаров. Остров Крым, тихо стелится дым и уносится вдаль канонада. Мы останемся здесь, мы останемся с ним, ждет на небе нас Божья награда. Мы сюда прорвались, чтоб надежды сбылись, чтобы наши спаслись от расстрела. И на верность России мы здесь поклялись, там, где Кремль и Нева, нету белых. Остров Крым, я умру молодым, пуля стукнет в висок медным гонгом. Больше некуда плыть, ах, как хочется жить, там в России здесь, а не в Гонконге. Мы сошлись у реки и скрестили штыки, и в крови пошлыки сабель танец. Кто-то будет один на Руси господин, большевик, дворянин или иностранец. Остров Крым, ранним утром седым сотня степь рассекает алюром. Нам бы ночь не отдать, нам бы день простоять, чтобы с диким не жить Сингапуром. Наш отчалил ковчег, начинается бег, расставанья навек или скитанья. Кто на борт не успел, может, лучший удел пуля в лоб, чем расстрел или изгнание. Остров Крым, как ты мною любим, как Россия от края до края. Только Дон да Кубань, не Гонконг, не Тайвань, и у русских судьба роковая. Только Дон да Кубань, не Гонконг, не Тайвань, и у русских судьба роковая.
Деца апокалипса.
Sljedeća informacija kratka je, govori o pravoslavlju u Mongoliji. Naime, u okviru međunarodne naučno-radne konferencije pravoslavlje i diplomatije u zemljama Azijsko-Tihookeanskog regiona u ruskom centru u Ulan-Batoru održan je 23. juna 2014. godine okrugli sto na temu pravoslavlju u Mongoliji, posvećen 150. godišnjici osnivanja prve pravoslavne parohije u Mongoliji i 5. godišnjici osvećenja hrama u Ulan-Batoru. Predavanja su održali univerzitetski profesori, predstavnici Ruske crkve, sveštenoslužitelji Burjatske eparhije, kao i paroh pri crkvi Svete Trojice Aleksije Trubač. Sljedeća informacija stiže nam iz Barcelone. Na poziv generalnog konzula Ruske federacije u Barceloni, Klimenka i starješine blagovještenske parohije Barcelone, igumana Serafima Pavlova, Gradonačelnik prestolnice Katalonije Javier Trias posjetio je početkom jula pravoslavni hram u izgradnji. Gradonačelnik je razgledao rusku crkvu i parohijske komplekse koji će održati nedeljnu školu, učionice za učenje katalonskog jezika i biblioteku i salu. Gospodin Trias je s pažnjom razgledao pravoslavni ikonostas i primijetio da je na njemu izobražena mučenica Eulalija, pokroviteljica Barcelone. Konzulat Ruske federacije i blagovještenska opština Korsunske eparhije obratili su se gradonačelniku s molbom da finansijski i dalje podrži izgradnju pravoslavnog hrama. Dragi slušaoci, prateći naš program, vi slušate informacije koje nam stižu iz Sirije. Evo da podsjetimo na neke od tih informacija u našoj emisiji. Sirijski gradić Kasab na granici sa Turskom, pretežno naseljen Jermenima kao i obližnja naselja, bili su okupirani od strane vojnika grupacija Front An-Nusar i Islamski front, došavši sa teritorije Turske sredinom marta ove godine. U to vrijeme oko 2000 hrišćana je pobjeglo iz Kasaba u grad Latakija. 80 njih je bez milosti ubijeno, a mnoge crkve su oskrnavljene i srušene. Sredinom juna sirijska vojska je napokon uspjela da oslobodi okupirani Kasab. Sada se na internetu pojavio i snimak koji prikazuje užasna uništavanja crkava, slomljene krstove, oskrnavljene ikone i tragove požara. Antiohijski patrijarh Jovan poziva na rješenje problema kidnapovanih u Siriji. Patrijarh Jovan Antiohije i sveg istoka apeluje da se podigne glas kako bi međunarodni gluvi forumi poslušnuli šta se dešava u Siriji sa otetim licima i sa oskrnavljenim svetilištima. Na svečanosti otvaranja Antiohijske konferencije u Bejrutu on je pozvao međunarodnu zajednicu da riješi pitanje svih otetih lica u Siriji, među kojima i dvojice arhijereja Jovana Ibrahima i Pavla Jazigija. Svaka duša koja je bila žrtva terorizma i nasilja pričinjava bol i tugu u našim srcima, rekao je patrijarh. On je podsjetio na stoljetno prisustvo hrišćana u ovoj oblasti, naglasivši da će hrišćani ostati u njoj uprkos svim teškim okolnostima.
Oh.
Dragi slušalci, to bi bilo sve u današnjoj 163. emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. I ove nedelje na pažnji vam zahvaljuju vladika slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre.
Tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Quita los pecados del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros.
De nosotros.
Djeca Apokalipse.